galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Qamiis bisha Noombarna waa 12 sanadkuna waa 2015 ka waxa aad naga dhigisanaysaan muujiraha gaagaaban 19 iyo 22 mitirbaane fiimida geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogeyna voasomal.com waxaana idaacadda suura jirada kugu soo jeedinaya anoo ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Zahra Eela Nuur.
Qodobada idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
awoodiga wuxuu u tahay wadiga oo buuxa ayaa waxaa yimid koob mahiigaan oo aad baaxad weyn u leh oo taqriiban socday 5 saacadood iyo wax ka dheer. Wadigii iyo waxaa markay biyihii wabiga ka soo baxay iyo waxaa isku hor yimid kuwii duurka ka yimid oo roobka ka yimid. Beerihii oo dhan baa markay biyihii galeen, halkaa waxaa ku baaba'day agab badan oo beeraha ay lahaayeen baa ku baaba'day.
Kaasi waxa uu ahaa Cumar Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah beeraleyda degmada Buurdhuubo oo ka mid ah meelaha uu sida baan ugu fatahay wabiga Jubba oo ka waramaya khasaaraha ka dhashay fatahadaasi.
Dilkan wuxuu dhacay habeen 3-aadkii uu ka dhacay gobol yiraahda Nether Section oo ku yaalayn bariga waddanka Jarmalka, magaalada madaxdiisa ahaana oo farbuu ka dhacay. Sidaan xogtu ku hayno ama aan lagu maqaalaa waxaa halkaa isku deldelay ama isku dilay wiil Soomaaliya.
Kaasina wuxuu ahaa Khaalid Cabdi Yuusuf oo ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Jarmalka oo nooga waramaya wiil dhallinyaro Soomaaliya oo isku deldelay magaalo ku taala dalkaasi Jarmalka.
Qodobada kale ee dhegeystayaal aad maqli doontaan waxaa ka mid a:
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay shiray isugu yimaadeen wadamada ku yaala Latin America iyo Carabta oo lagu qabtay magaalada Riyaad ee Sacuudi Arabiya;
shir looga hadlayo qulqulka tahriibayaasha oo lagu soo gebagabeeyey caasimada dalka Malta;
barnaamijkii dhakhtarka weydii doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Hogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa socdaal ku maraya 3 dal, waxaana ujeedada safarkiisu ay tahay mid la xiriirta xal u helidda dagaalka ka socda dalkaasi Syria. Sidoo kale, safarka hogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka waxaa qayb ka ah wadahadallo isla arrintaasi la xiriirta oo lagu qabanayo dalka Austria. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Syria ayaa sheegay in kulanka Austria uu leeyahay ujeedo keliya, laakiin Mareykanka iyo dalal kale oo Turkigu ka mid yahay ayaa waxay qabaan in suurtagal aanay ahayn in madaxweyne Bashar al-Assad uu sii hayn karayo talada dalkaasi iyadoo Ruushkuna arrintaasi uu ka soo horjeedo.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ugu hambalyeeyey madaxweynaha Myanmar Thein Sein doorashada taariikhiga ahayd ee dalkaasi ka dhacday dalkaasi hore loo odhan jiray Burma, taasi oo mas-uuliyiinta dalkaasi ay ku tilmaameen inay ahayd mid xusi u dhacday xor iyo xalaala. Obama ayaa khadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha Myanmar Arbacadii, sida uu Facebook-ga uu ku sheegay wasiirka warfaafinta ee dalkaasi Myanmar. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaan ilaa iyo haatan war arrintaasi ku saabsan aan soo saarin oo ku aadan hambalyadaasi. Hase yeeshee, saraakiil Mareykan ah oo hore doorashadii Axaddii ka dhacday dalkaasi uga hadlay ayaa ku tilmaamay tallaabo wanaagsan oo hore loo qaaday waddankaasi oo ku yaala koonfur bari ee Aashiyana uu ku tallaabsaday nidaamka dimuqraadiga.
Kumanaan dagaalyahaninta Kurdiska ayaa maanta oo Khamiisa qorsheynaya howlgal ay doonayaan inay dib ugala wareegaan kooxda ISIS magaalada la yiraahdo Sinjar oo ku taala waqooyiga Ciraaq. Kooxda ISIS ayaa qabsatay magaaladaasi bishii Ogost ee sanadkii hore iyagoo argagax ku abuuray dadka deegaanka Sinjar, kumanaanna ku hareeriyey dhulka buuraha ah. Bayaan ka soo baxay Kurdiyiinta ayaa waxa uu sheegayaa in 7,500 oo dagaalyahanintooda ah ay isku dayayaan inay qabsadaan Sinjar. Howlgalkan ayaa imaanaya iyadoo ay ka sii horreeyeen duqeyno dhinaca cirka ah oo isbahaysigu maalin walba ay ka fulinayaan dhulkaasi in ka badan 7 toddobaad. Sinjar ayaa waxaa marta waddo weyn oo isku xirta Mosul oo ay gacanta ku hayso kooxda ISIS iyo magaalada kale oo ay ku xoogga badan yihiin ee Raqqa. Ergaga qaramada midoobay ee Ciraaq, John Kubis, ayaa waxa uu u sheegay golaha ammaanka in tan iyo bishii Julaay ay ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyaadka shiicada ah oo taageerayaan duqeymaha isbahaysiga caalamiga ay kooxda ISIS dib uga riixeen magaalooyin iyo tuulooyin ayna ka xurayeen xarunta ugu weyn ee sifaynta batroolka.
Golaha ammaankii qaramada midoobay ayaa la filayaa inuu maanta si buuxda isugu raaco qaraarka ku baaqaya in lasoo afjaro rabshadaha ka taagan dalka Burundi, isla markaasina ay ku hanjabayaan cunaqabateyno ka dhan ah qof kasta oo isku hortaaga dadaalada lagu raadinayo xal nabadeed. Tallaabadan ayaa waxay walaac ku abuureysaa amni darrada iyo welwelka ka sii socda dalkaasi ee sii xoogaysanaya. Dalka Burundi iyo wadahadal la'aanta dhinacyada ishaya waxaanay sidoo kale ku baaqayaan in dhammaanba dhinacyada ay ka shaqeeyaan nabadgelyada. Waxaana ay sheegeen in dadaalada dhexdhexaadinta uu hoggaaminayo madaxweyne Yoweri Museveni la taageero. Qoraalkan ayaa waxa uu ugu baaqi doonaa xogayaha guud ee qaramada midoobay in golaha ammaanka uu la socotiyo xaaladihii ugu dambeeyey ee dalkaasi muddo 15 maalmood gudahooda, isla markaana uu soo gabagabeeyo hindisayaal ku saabsan joogitaanka qaramada midoobay ee Burundi ee mustaqbalka soo socda. Diblomaasiyiinta ku sugan New York ayaa sheegaya Arbacadii shalayto in qaramada midoobay ay ciidamo degdeg ah u diri doonto dalkaasi Burundi haddii xasilooni aanay si degdeg ah ugu soo laaban dalkaasi ku yaala Bariga Afrika.
Magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga waxaa lagu soo gabagabeeyey shir ay lahaayeen madaxda dalalka Carabta iyo Latin America. Madaxda shirkaasi ka qayb gashay ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba waxyaabihii shirkaasi ku saabsanaa iyo qodobadii ka soo baxay gabagabadiisa ayaa Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga waxa uu ka waraystay Maxamed Cali Bulxan oo ah suxuuf Soomaaliyeed oo ku sugan Riyadh.
Shirku waa sidaad sheegtay Axmed oo waxa uu ka dhacay magaalada Riyaad, xarunta boqortooyada waddanka Sacuudiga maalintii Arbacadii iyo Salaasadii imkayna dhaaftay. Waxa uu ahaa shir madaxeed ay isugu yimaadeen madaxda wadamada Latin America oo ka kooban 12 dowladood iyo wadamada Carabta oo ka kooban 22 dowladood. Waxaan u ahaa shirkii afraad oo la qabto oo noociisa ah.
Maxaa shirka looga hadlayay marka?
Ujeedada shirka waxaa ugu weyn wuxuu ahaa iskaashi dhaqaale. Waxaa kaloo garab socdaysna iskaashi siyaasadeed oo moodooyinka inay abuurmayaan xulufooyin dhinaca siyaasadda marka la eego siyaasadda adduunka maanta, waxyaabaha ka taagan marka la eego. Marka labada arrimood ayay laga wada hadlayay, oo ay ka wada hadlayeen labada dhinac. Waxaa kaloo ay ka wada hadlayeen arrimaha ka taagan Falastiiniyiinta iyo Syria iyo Libya iyo waddanka Yemen. Marka shirku wuxuu kusoo hagaagay xilli ay mandiqadani la daalaa dhacayso xasarado siyaasadeed oo ka taagan wadamada Carabta iyo iyadoo weliba ay jiraan hoos u dhac ku yimid dhoofinta saliidda.
Sidaan filayo madaxweynaha Soomaaliya khudbad halkaas waa uu ka jeediyey, shirkana wax ahamiyad gaar ah ama si gaara uma saameynin Soomaaliya, laakiin madaxweynaha markii uu hadlay oo kale ma soo hadal qaada arrimaha dalkiisa Soomaaliya? Muxuuse ka yiri xaaladaha Soomaaliya oo kale, mise arrinta maba la gudagelin?
Dabcan arrintu waa saad sheegtay oo umay dhexayn dee Soomaaliya iyo wadamada, laakiin Soomaaliya waxay qayb ka tahay wadamada Carabta. Hadafkana waxay la qaybsanaysay wadamada Carabta. Marka madaxweynaha isaga laftiisa wuxuu ka dhawaajiyey oo ka hadlay Soomaaliya xaaladaha ay ku jirto iyo halka ay wax u marayaan iyo dadaalada la bixinayo, intaba uu soo qaado uu ka hadlay Axmedow.
Maadaama arrimo badan oo dhibaataha oo ka taagan dalalka Carabta sida Syria iyo Yemen oo kale shirka uu saameynayay, waxaan ognahay Soomaaliya in iyaduna dhibkeeda gaarka ay qabto. Maxay tahay sababta aan arrimaha Soomaaliya shirka loogu soo qaadin maadaama dhibaatooyinka Carabta oo idil shirka si gaara looga hadlay?
Waxaad moodaa arrinta Soomaaliya waa arrin in dheer soo jiitamaysay oo muddo badan soo socotay. Wadamada Carabta waxay xoogga u saarayaan iminka waxa weeyaan wadamadan. Dabcan horta marka la eego dhinaca juqraafiga waa wadamo uga dhow Soomaaliya marka la eego wadamada ay xasaraduhu ka dhacayaan bartamihii wadamada Carabta ku yaalaan. waxay saameyn ku yeelan karaan nabadda adduunka. Waxa kale oo ay saameyn ku yeelan karaan socodka isu gooshida caalamka dhinaca shidaalka. Marka la eego waayo wadamadani badankoodu shidaal bay soo saaraan, laakiin arrinta Soomaaliya in badan bay soo jiitamaysay. Marka waxaad moodaa inaan ajendaha Soomaaliya marka hore lagu soo darin oo niyada si gooniya looga hadal, laakiin ajenduhu marka horeba kusiiyay dhinaca dhaqaalaha. Marka dhinaca siyaasada la eegana, waxay ahamiyadda carabtu ay siinayaan arrinta reer Syria oo muddo baryahan dambe arrimahoodu inay yihiin xaaladu ka taagan ay tahay xaalad aad u qalafsan iyo wadanka Yemen. Marka
haddii aad noo soo kabto hadaladii madaxweynaha Soomaaliya ee shirka, maxaa ugu weynaa oo uu soo hadal qaaday?
Waxa uu soo hadal qaaday arrinta Soomaaliya halka ay maanta marayso, dadaalada ay dowladdu ku bixinayso dib u heshiisiinta, iyo waxa uu qabsoomay dowladdiisa intaba madaxweynuhu halka uu ka sheegay. Marka waxyaabahaas ayaa ugu waaweyn axmedow.
Dalalka Latin America ma ahan dalal si aada siyaasadda caalamka uga ciyaara sida kuwa waqooyiga Ameerika ku yaala oo kale oo Mareykanka iyo Kanada oo kale. Maxay tahay hadda ahamiyadda ay siyaasadda carabta iyo bariga dhexe ee dalalkan Latin America ay u siinayaan?
Waa su-aal la isweydiin karo. Waa runtaa wadamo miisaan kuleh uma muuqdaan siyaasadda adduunka, laakiin shirka aasaaskiisii hore markii la furayay waa shirkii afraad weeyaan. Marka waxa uu markii hore uu ka duulayay dhinaca dhaqaalahu ahaa, dabcan siyaasadda iyo dhaqaaluhuna inta badan way isla falgalaan. Marka taas ayaa keentay in ay wadamadan carabtu markii dambe dhinaca siyaasadana ay halkaa ayay culayska ku saaraan. Dabcan carabtu waxay culayska saarayeen arrinta reer Falastiin oo baryahan dambe marka la eego daanta galbeed dhibaatada ka taagan. Laatiin Amerikana waxay culayska saarayeen khilaafka kala dhexeeya waddanka Argentiin, jasiirada oo Ingiriisku ka haysto. Marka waxaad moodaa isbahaysi cusub oo labadan kooxood carabta iyo Laatiin Amerikaba inay doonayaan halkaa inay ka abuuraan si ay wixii ay isla qabsan karaan ay isula qabsadaan.
Maxaa laga soo saaray dhammaadkii shirka? Marka
shirka bayaan baa kasoo baxay, bayaanka kasoo baxay waxaa ugu weynaa qadiyada reer Falastiin in lagu xaliyo si cadaalad ay ku jirto. Waxaa kaloo bayaanka shirka kasoo baxay kamid ahaa arrinta Syria, in iyadana si wada hadal ah iyadana lagu gorfayo iyadoo la tixraacayo qaraarkii Geneva kow. Waxaa kaloo isna loogu baaqay wadanka Iran in ay jasiiradaha ay ka haysato wadanka Imaaraadka Carabta ayana si nabad arrinta ay ku dhamayso. Waxaa kaloo qaraarka kasoo baxa ama bayaanka kasoo baxay shirka kamid aha bogaadin loo jeediyey wadamada Latin America aqoonsiga ay u fidiyeen qadiyada reer Falastiin oo wadama Latin America aqoonsadeen, kuwa kalena aqoonsana waxaa loogu baaqay inay aqoonsadaan. Marka arrimahaas ugu waaweynaa
kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cali Burxan, waa suxuufi ku sugan magaalada Riyaad, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey Axmed Cali Sheekh.
Waxaana xeerteena dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Boqolaal qoysas ah oo deganaa tuulooyin hoos yimaada degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo ayaa ku guriyay iyo beeraba beelay fatahaado xoogan oo la sheegay inay ku sameeyeen webiga Jubba oo fatahay daraadeed. Dadka qaarkood waxay sheegayaan in ay xoolo nool uu daadkaasi qaaday. Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee degmada Buurdhuubo waxay kula xidhiidhay Cumar Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah beeraleydii uu ku fatahay webigaasi. Ugu horeyna waxay weydiisay khasaaraha ilaa hadda ka dhashay.
Webiga wuxuu u fatahay webiga oo buuxa ayaa waxaa yimid koob mahiigaan oo aad baaxad weyn u leh.
Waa garta.
Oo taqriiban socday 5 saacadood iyo wax ka dheer. Webigii iyo waxaa marka biyihii webiga kasoo baxay iyo waxaa iska hor yimid kuwii duurka ka yimid oo roobka ka yimid.
Waa garta.
Beerihii oo dhan baa marka biyihii galeen. Halkaa waxaa ku baaba'day agab badan oo beeraha ay lahaayeen baa ku baaba'day. Wixii geedmiro oo weynaa ma ogeyo, wixii kaloo dhan baa baaba'ay sida qudaartii abuurnayd, moosaskii, waxyaabahaasoo dhan way baaba'een.
Waa garta. Bal marka waxaad iga warantaa, ma jirtaa wax khasaara nafeed ah ama xoolo ama dad uu geystay fatahaada webiga?
Ha, xoolo waa jiraan, ay biyaha dileen oo biyaha qaadeen waa jiraan. Oo xilli wuxuu yimid roobka, adi xoolihii aysan weli soo xaroon. Xoolaha marka faraqda xoolo badan bay biyo ku qaadeen.
Waa garta.
Beeraleyda lafteeda dameerihii ugu xirnaa beeraha dameero badan baa ka baaba'ay.
Waayahay. Bal marka waxaad iga warantaa, guryo iyo wax ku noqday wax ma jiraan?
Walaale, guryo badan baa wax ku noqday, tuulooyin badan baa barakacay oo labada galbeed iyo dhanka koonfurta ah webiga labada dhinacba ka jira.
waagarta marka bal waxaad iga waranta in fatahadahaasi wabiga dadka horey ma u sii ogaayeen oo ma ka sii gaashanteen in wabiga jub uu ku soo fatihi doono dadkaas ee macnaha si ay bal u raadsadaan meelo guriyo taagaga ama dhul ka banaan goobta wabiga uu ku fatihi karo
maya maya dadka ayaga wali ka diyaar garoobin oo macnaha idaacadaha waa way dhageysteen laakiin haddana maysan rumayn in dadkan waa dad muslimiin ah ayagoo ka diyaar garoobin buu yimid marka sida darteed matooradii biyaha ku jira xitaa matooro badan bay biyihii qaadeen ilaa 40 matoor deegaanka buurguba biyaha way ka qaadeen
haatan bal waxaad iga warantaa marka xaalka dadkii beeraleyda ahaa ee guryahooda iyo beerahooda iyo xoolahoodaba ay ku baabbe'een fatahaada webiga waa sidee xaalkooda
dadka xaalkooda aada buu u daran yahay waxay rabaan in la caawiyo caawimaadda u baahan yihiin malaariya way dilaacday oo dadka ayaga way ku dilaacday hoyna ma haystaan beeraleyda lafteeda wixii ay ku xisaabtamayeen ama shidaal ay ka dhigan lahaayeen ama bahalka qudaar ay ku gadan lahaayeen waa waxyaalaha ka halaagsamay oo biyaha ay ka halaageen
waa garta bal marka waxaad iga warantaa tiro intee la-eg waa qoysaskaas u baahan kaalmada
tiradaas hadda aniga tirakoobkooda ma hayo kolley dadyo kala tirakoobkaas hayo oo ku shuqul leh marka ayagaasaa la weydiin laakiin anugu ninkaan ogahay hadda dhowr tuuladaan ogahay oo macnaha tiradooda ay kala dadadan yihiin
adiga wax ma kaa baaba-een oo ama beero ama guryo iyo wax khasaare ma kusoo gaaray maadaama beeraleyda a ka mid tahay
aniga khasaare hadda weyn oo igaartay khasaare oo macnaha dalag iga baaba-ay ma ogiye iyo matoorka webiga uu iga laqay ma ogiye wax hadda saas oo kale igaaray ma ay jiraan jiri ahaan wax hadda guri oo wax iga gaaray ma jiraan
markaad eegto fatahaada haatan webiga jubba uu kusoo sameeyey degmada sanadkan iyo sanadkii ugu dambeysay 2016 oo fatahaado xooggan koonfurta soomaaliya webiyadu ay ku sameeyeen jubba iyo shabeelle haddaad isbarbar dhigto kee khasaare badan
kii 1997 hadee ku halaag uhu ahaa kan kii asagaha waa ka yaryahay laakiin marka loo fiiriyo qaabka biyaha ay u yimaadeen iyo qaabka aan looga diyaar garoobin oo wax u dhameen macnaha waa isteesa la dhihi karaa sababtoo ah ayadoo laga diyaar garoobin bay yimaadeen oo waxba aan laga diyaarsanin marka arrinta ayadaa marka dhibaato weyn bay keen
kaasi wuxuu ahaa cumar maxamed ismaaciil oo ka mida beeraleyda degmada buurdhuubo ee gobolka gedo wuxuu u waramayay sahre cabdi axmed halkaad naga dhegaysanaysaanna waa VOA Washington
dalka malta waxaa lagu soo gebagabeeyey shir madaxeedkii dalalka afrika iyo midowda yurub ee looga hadlayay arrimaha la xiriira tahriibka iyo muhaajiriinta sharci darrada ah ee dadku ay ku tagaan yurub ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid iyo wafd uu hogaaminayo ayaa soomaaliya uga qayb galay shirkaasi haddaba si aan faahfaahin uga helo qodobada ka soo baxay shirka malta ayaa xuseen barre aadan oo washington jooga waxa uu ka waraysay danjiraha soomaaliya ee midowda yurub dor cali saciid fiqi
shirkii maalta oo loogu hadlaayay maarkiyo arrimaha migrationka maanta ayuu soo dhammaaday arrimo fara badan ayaa maaragtay meesha waxaa kasoo baxay documenty political declaration iyo documenty kale oo hadla action plan marka ilaa iyo 12 documenty waa intaasoo dhan maaragtay waxaa loogu talagalay ma aha maaragtay in dhibka yurub markay aragtay dhibaatada dadka masaakiinta qaxootiga oo ku dhammaanaya badda marka waxay rabaan in weji fiican ay u sameeyaan oo dadkii hadda maaragtay wixii imaadayna meesha hadda wixii la qaabili kara la qaabilo inta kalena soo socota wadamadooda wadamada africa ay ka yimaadaan haddii ay maadaama sababaha dhalinaya maaragtay qaxootiga ay tahay shaqo la-aan ama nabadgelyo xumo ama maaragtay waxbarasho la-aan intii maaragtay wadamada afrikaanka dhinacyadaas laga caawino
way qodobada ugu muhiimsan ee aad is leedahay waqtigan hadda la joogo waa la qaadi karaa shirkaasi lagu soo hadal qaaday maxaa ka mid a
qodobada ugu muhiimsan waxaa jira short term iyo long term plans marka short term plankna waxa waaye waxaa kamid a marka ugu horeysa in la ogaado sababaha keenaya dadka ay usoo qaxaayaan iyo waxa la yidhaahdo push factors maaragtay iyo maxaa qasbaay maaragtay dadka inay meesha wadankooda kasoo tagaan marka hore in la ogaado baaritaan lagu sameeyo talabaadna maaragtay waxaa soo jiidanaya pull factors wadamada ay usocsocdaan waxaa ku qasbaa inay u yimaadaan iyadana waxay u baahan tahay maaragtay baaritaan marka taa kadib ayaa maaragtay laisla garanayaa gobol gobol baa loo kala baxaya gadaala gadaal dam horn of africa gooni baa maaragtay iyadana arrimaheeda lala diil gareen doonaa, iyo masaahilka oo west africa ah iyo north africa gooni ahaan. Marka sida darteed maaragtay waxa ugu muhiimsan waxa waaye marka ugu horey baaritaan lagu sameeyo waxyaabaha keenaya dadka inay meeshooda kasoo tagaan.
Sidaan ka warqabno, beryahan u dambeeyey ilaa 400,000 qof ayaa qaaradda yurub galay. Marka waxaa jira dad fara badan oo sharcigii loo diiday, marka kuwaas maxaa laga yeelaya?
Wallaahi hadda taa kuwa maaragtay dowladihii way kala yihiin dowlado oo maaragtay aqoonsan in dadkii ay qaxootiga meesha imaana aysan ahayn dad tiro badan ay diyaar u yihiin inay maaragtay qaabilaan. Dowladda waxaa jiro yar yaroo dhahaya war annaga tiradii capacity-ga qaadi laheen waa naga tambatay, marka waa inaan xal u helnaa iyadana taa arrintaa miiskay saarantaa iyada nafteeda.
Ma jira dhaqaale arrintan loo qoondeeyey oo laisla soo hadal qaaday?
Ha, dhaqaale waxaa jira la yidhaahdo trust fund ayaa la abuuray, lacag ay european union-ka ay meeshii dhigeen, iyo lacago kale oo hadda dowladaha member state-ka 28 qaarkoodna ay maarkino contribution ku bixinayaan. Marka laakiin wadamada afrikaanka oo arrinta qaxootiga saameysa waa ilaa 23 wadan ilaa 30 wadan ku dhawaad. Lacagta keligeed maaragtay wax weyn ay maaragtay meesha ka bedeli doonto ma jirto. Waa ileen dhibaatada maaragtay maanta qaxootiga qasbay waa environment, waa conflict maaragtay iyo shaqo la-aan, aqoon la-aan maaragtay. Marka wixii dhanbaaba hadda waxaa muhiim ah maaragtay in marka ugu horeysa bal effort la siiyo arrimahaas marka ugu horeysa sida loo baaro, kadibna maaragtay wixii xal ah gobol gobol ama wadan wadan loo xaliyo.
Sidaynu ka warqabno, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa horkacayay wafdiga dowladda Soomaaliya uga qayb galay shirkan ka dhacay Malta. Soomaaliyana waxay ka mid tahay wadamada ay arrintan sida aadka u saameysay, marka si gaara ma la soo hadal qaaday ama shirar gooni ah oo arrintaas la xiriira ma jireen?
Hadda waxaad ogaataa markii arrimahaasaan oo kale isugu imaada wadan gaar ah gooniga loo soo qaaday arrintii ma jirto. Laakiin annaga ka dowlad ahaan maaragtay dhibaatooyinka uu dhalinyaradeena maaragtay ay kaga soo tagaayeen wadanka oo badaha ay ku dhammaanayeen ama desertiga ay ku dhammaanayeen ama badda mediteraneanka naftood, arrintaa iyadaa maaragtay dadka kama qarsoona. Marka Soomaaliya waxay kamid tahay sidaa sheegtay wadamada runtii xiisaha ay dadka maarkino europeanka ay ka leeyihiin arrimahaas sida wax looga qaban lahaa ay kamid tahay.
Kaasina waxa uu ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub, Dr. Cali Saciid Fiqi, wuxuu u warramayay Xuseen Bare Aadan.
Dhanka kalena booliska dalka Jarmalka ayaa haddan gacanta ku haya meydka wiil Soomaali ah oo la sheegay inuu toddobaadkan isku dilay magaalada Hanover ee bariga dalkaasi Jarmalka. Dhacdadan ayay wararku sheegayaan inaanay ahayn ta keliya ee dalkaasi ka dhacday. Sababta istiilkan ayaa la sheegay inay la xidhiidho rajabeelka ay dhalinyarada qaarkeed kala kulmaan qaaradda Yurub marka ay soo tahriibaan iyaga oo la kulmay wax ka duwan wixii ay ku filayeen amaba ay ku taameeyeen. Haddaba faahfaahinta dhacdooyinkaasi dilka ah ee Soomaalida ku soo badanaya dalka Jarmalka wuxuu Maxamed Cabdi Sandheera ka wareystay Khaalid Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku sugan magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka.
Walaal aad iyo aad barta ku soo Sandheerow, dilkani wuxuu dhacay habeen saddexaadkii uu ka dhacay gobol la yidhaahdo Neder Section oo ku yaalayn bariga wadanka Jarmalka, magaalo madaxdiisa Hanover buu ka dhacay. Sidaan xogta ku hayno ama aan lagu maqaala waxaa halkaa isku deldelay ama isku dilay wiil Soomaaliya. Waxaa laga ogeyay in wiilkaasi maalmihii ugu dambeeyeyba ay haysatay arrimo maskixiyana oo waraaqo la yidhaah waraaqa negativeka qofka loogu diido sharciyada ay loo soo diray, kabacdina sidaas isdhaaf lagu sheegay maalmihii ugu dambeeyey, taasina keentay inuu isku dilay.
Waan gartay. Marka wadanka Jarmalka oo aad joogtid amaba wadamada kale ee reer Yurub ay dhalinyaradani gaadhaan, dhacdooyin kaloo isdila amaba iskuday dil maka maqashaan?
Ha, wadanka Jarmalka imika joogo saddex isbuuc ka hor waxaa ka dhacay labo wiil inay oo Soomaalidii u gacantooda isku dileen isla gobolkan uu maanta dilka wiilkani ka dhacay Neder Section magaalo dan imika wiilku isku dilay magaalo iyadana u jirta ilaa 100 kilomitr berami la yidhaa inay isku dileen labo wiil oo kaloo Soomaaliya iyagu isku dileen oo guri wada degnaa. Marka taasina sida lay sheegay safgaran waa labada wiil dhexdooda ah ayay ku timid dilkaasina. Marka wiil ayay wiilkii kale gacantiisa dayay uu sababsaday, kii kalena markii boolisku qabteen buu isla jeelka dhexdiisii isku dhex dilay.
waa saddex isbuuc ka hor markaas fahmuwaaga macal dhibaatooyinka waxaa keenay laba qof oo aan isfahmaynoo dee laga yaabay inay laba gobol oo kala fog oo dawiligooda aanay dees arag in isla guri lasoo wada dejiyo oo dee hay-adda qaxoontigu guri wada dejiso labadii qof la isfahmi waa u dhexdooda yimaada markaa
waan gartay marka sababta waxaad dadku ay u malaynayaan inay tahay wixii ay filayeen oo ay waayeen bal haddaad faahfaahinteeda arrintaasi ii sharaxdi
walaalhaa waxa weeyaan qofku dhalinyaro waxaa jirtay dhalinyartada waddanka jarmalka imika soo gashaa wadamada kasoo galaan baa kuu sheegayaa oo waxay kii kala yimaadaan waddankan talyaaniga greega malta iyo hungary intaasba faraa lagaga soo dhigaa waana wadamadan yurubta inta wadamada ay soo maraan wadamadan dhaqaalahoogu aada u hooseeyaan kabacdi qofkii horta waana dhalinyartu markay soo galaan yurubtii hami bay leeyahin ama hami waxbarasho ahaata ama hami adduuno ahaatay hamigaa qofkii uu lahaa wadankii markuu joogay soomaaliya uu lahaa markuu yimaado yurub wuu ka dhex waayaya qofkii markaas sidii uu maskaxdiisa ku boorogaraamsanayd markii hore markuu ka dhex waayo meeshuu yimid waxaa ku furmaya inuu qofkii werwer iyo dawax u qaadan waayo ku noqoto uu noloshii halkan u yimaada ay ku adkaato kabacdi markaa dhalinyartu waxay u kala baxaan wax diri ka leexda noloshii oo inta badan kuwa soomaalidu yidhahdaan hebelbeertu galay oo noloshii ka leexda iyo qof noloshii ay dawerwer iyo dhibaata kaga furmato
waan gartay waxaad iga warantaa maadaama aad waddanka joogtid dabcan meelaad isugu timaadaan bajirood ka wada sheekaysataan sheekadu siday u socoto dhalinyarada dhexdeeda ma raja ku jirtaa ma rajabeel baa ku jirtaa bal ii sifee sheekadiina markaad isu timaadaan iyo waxaad ka wada hadashaan
wallaahi walaal horta dhalinyartu markay isku timaado qaar hami foglo oo dee dadaalaya oo intaa isleaad wax qabsatid ama aqoona ahaata ama adduunba ahaato way jiraan qaar noloshii ka rajo dhigay oo de laga yaabo inuu yurub intooda ugu badan wadamadan scandinavianka layidhaha intooda ugu badan uu soo wadan walba ku odhanaya waddankaana france soo dhigay waddanka kale france soo dhigtay waddanka kale france soo dhigtay oo de rajada adduun ka rajo dhigayna way jiraan markaa labadaasi dhalinyartu u qaybsamaano de qaar noloshii weli dee ku tabcayo isle aada horow sii socodsido yididiilo ku jirtaa way jiraan qaar noloshii ka rajo dhigayna way jiraan
kaasi wuxuu ahaa halabuur Khaalid Cabdi Yuusuf Miino oo ah dhalinyarada ku sugan dalka Jarmalka oo isagoo Frankfurt jooga u warramay Maxamed Cabdi Sandheere halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington haatanna waa dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno heestan soo socota
aday muuqdo midab kaagay xurmaraaye naftu muuqato maarmi weydo musanawdo ku dulmeerte naftu muuqato maarmi weyday musanawdo aday magan iyo marti kuute hay moogan aday magan iyo marti kuute hay moogan maskaxdi la tagtay meeday Thank you.
meeday meeday ayaa dhegeysteenayo codkii Salaad Maxamed Salaad Darbi. waxaan soo gaaray qaybii kaarsan idaacaddana qodobada aad maqli doontaana waxaa ka mid ah dooda gaaban, dhakhtarka weydii, iyo ciyaaraha seesha. waxaa ka soo horreyn doona qodobadii wararka ugu doorka roona. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa socdaal ku maraya saddex dal, waxaana ujeedada safarkiisu ay tahay mid la xiriirta xal u helidda dagaalka ka taagan dalkaasi Syria. sidoo kale safarka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareyka waxaa qayb ka ah wadahadallo isla arrintaasi la xiriira oo lagu qabanayo dalka Austria. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sii mari doona dalka Tunisia ka hor inta aanu gaarin Austria, waxaana markaasi kadib uu ka qaybgeli doonaa shirka dalalka la isku yiraahdo G20 oo ka dhici doona Turkiga, halkaasi oo uu ku soo biiri doono madaxweyne Obama oo isla shirkaasi ka qaybgelaya.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa ugu hambalyeeyey madaxweynaha dalka Myanmar Thein Sein doorashadii taariikhiga ahayd ee dalkaasi ka dhacday, taasi oo dalkaasi hore loo oran jiray Burma, waxaanay mas-uuliyiinta dowladdaasi ku tilmaameen inay ahayd mid u qabsoontay si xor iyo xalaala. Obama ayaa la sheegay inuu khadka telefoonka kula xidhiidhay dhiggiisa dalkaasi Myanmar Arbacadii shalayto, sida ay Facebook ku sheegeen wasaaradda arrimaha warfaafinta ee dalkaasi Myanmar. aqalka cad ayaan ilaa iyo haatan wax wara oo arrintaasi ku saabsan aan soo saarin, hase yaatee saraakiil Mareykan ah ayaa hore uga hadlay doorashadaasi ka dhacday dalkaasi Axadii.
kumanaan dagaaleynta Kurdiska ayaa maanta oo Khamiisa la filayaa inay qaadaan howlgal ay ku doonayaan inay dib ugula wareegaan kooxda ISIS magaalada Sinjar oo ku taala waqooyiga dalkaasi Ciraaq. kooxda ISIS ayaa qabsatay magaaladaasi bishii Oogost ee sanadkii hore, iyagoo argagax xoog leh ku abuuray dadka deegaanka Sinjar, kumanaan ku hareereeyay dhulka buuraha ah. howlgalkan ayaa imaanaya iyadoo ay kasii horreeyeen duqeyno dhanka cirka ah oo isbahaysigu ay maalin walba ay ka fulinayeen dhulkaasi in ka badan muddo toddobaada.
golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa la filayaa inay maanta si buuxda isugu raacaan qaraar ku aadan in lagu soo afjaro rabshadaha ka taagan dalka Burundi, islamarkaasina waxa ay golaha ammaanku ku hanjabeen in cunaqabateyn ka dhan ah dalkaasi ay saari doonaan qof kasta oo ka hortaga dadaalada lagu raadinayo xalka nabadeed. tallaabadan ayaa waxa ay walaac ka muujinaysaa amni darrada weli ka taagan dalkaasi Burundi, waxaana ay sheegayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan arrintaasi loo eegi doono iyadoo lagu dadaalayo in la sameeyo xal lagu soo dhexdhexaadinayo dhinacyada isku haya.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinlenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af-soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. haatana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban. waa kan wargaheenna Muqdisho uu Axmed Xasan Colaad oo noo soo diyaariyey.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhallinyarada ayaa inta badan lagu eedeeyaa inay qayb ka yihiin dhinaca amni darrada. haddaba dhallinyarada Soomaaliyeed eedeyntaasi loo soo jeediyey maxay ka qabaan xilligani? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qaybgelaya Xuseen Maxamed Xuseen oo ka mid ah bahda saxaafadda waxna ka qora arrimaha bulshada iyo dhallinyarada, iyo Haashim Malaaq Maxamed oo isaguna ah arday wax ka barta mid ka mid a jaamacadaha Muqdisho. ugu horreyn su-aasha waxaan siiya Xuseen Maxamed Xuseen. Xuseen, dhallinyarada inta badan waxaa lagu eedeeyaa inay qayb ka yihiin dhinaca amni darrada.
colaad, waa mahadsantahay. Soomaaliya hadda dhallinyarada marka laga hadlaayo dhaliish ugu badan iyaga la saara waana wax cad oo hadda aan laga gamban karin tan iyo markii dawladdi dhex burburtay 91 wixii ka dambeeyay dhalinyarada iyaga ahaa hoggaanka qas kasta iyo foodo kasta oo dalka ka dhacda siyaabo badan ay u soo mareen hoggaamiyaha kooxda dalka soo maray oo dhalinyaro qoryaha iyo hubka ay wadatay burcada soo baxday dhinacyo badan hadda al-shabaab iyo dhinacyo kale la sheegaa xaaladdaas weli dalka Soomaaliya way ka taagan tahay waxa haddana la sheegaa in hay'adaha xuquuqda aadanaha kala markay ka hadlaan arintaas waxay yiraahdaan caruurta la askareeya waxyaabo la mid ah la soo qaataa marka waxa halkaas ka cad in dhalinyarada markasta ku lug leeyihiin foodada iyo dhibaatada Soomaaliya ka jirta tan ugu badan ee hadda la sheego arinta burcad badeed ee ka taagan tahay dhamaan kooxahaas ee maalin kasta maxkamad la soo taago ee dambiil lagu soo ogaa dad dhalinyaro ah 20 ilaa 30 ay u dhaxeeyaan marka foodada ugu badan hadda waxa aaminsanaa dhalinyarada inay wadaan oo Soomaaliya marka laga hadlo
dhinaca amniga xagooda marka waxa leeyahay dhalinyaradu qaybta ugu weyn ee ka mid yihiin oo dhinaca
iyaga markasta hay'adaha caalamka ka hadla Soomaalida ka hadasha dadka waayay araga ka hadla iyaga 180 la sheegay hadda dhibaatada marka dib u fiirisana xaqiiqatan aragtida Soomaaliya waxay tiraahday kor way ilaawday in hore looga hadlay dhibaatada inay dhalinyarada wadaan dhinac kasta marka laga fiiriyo iyaga ku lug leh
waa maqlaysa Haashim
awlaad waa mahadsan tahay adiga iyo bahda VOA khaasatan waxaan halkan bogaadin iyo waliba aan u jeedinayaa saaxiibkayga doonta igala qayb qaadanaya Xuseen Maxamed Xuseen marka hore inta aan u gudugelin barnaamijka doonta waxaan rabaa in aan horta aan ka dhawaajiyo arinta inaan kala qaadno ayaan rabaa dhalinyaradu marka arimaha si laga hadlaayo nabadgelyo darada oo kale badana waxaa la yiraahdaa iyaga ayaa mas'uul ka ah iyaga ayaa horsad u ah nabad la'aanta iyo waliba qaska iyo fowdada ka jira dalka colaad waan la soconaa dhalinyarada xilligii xornimadoonka SYL oo dhalinyaradii ka koobnaad 13 ka ahaa waxay horseed u noqdeen nabadan iyo waliba deganaashaan hadda aan ku noolnahay iyaga ayaa horseed u ahaa marka
gaashiinta
dalka haddana
dhalinyaray
ahaayeen marka lama dhihi karo dhalinyaradii ayaa ka dambeysa fowdadan iyo qaskan laakiin waxa muhiim ah in ay jirto waxyaabo la yiraahdo perception ama dadka ay aaminsan yihiin tusaalahan hadii aan ku dhaho waxa saajiro adiga aaminto qof kale aad gaarsiiso perception kaasi wuxuu noqonayaa mid fiican ama mid wanaagsan ama mid xun marka waxa macquul ah in perceptionka dadka laga dhaadhiciyay ay tahay perception ama fikrad aanan wanaagsanayn oo dhalinyarada hadda jirta lid ku ah marka lama dhihi karo dhalinyarada ayaa koow ka ah fowdada iyo qaska ka jira dalka
laakiin Haashim markaad fiiriso dagaalada dhacayo qabaailka ee burcad badeeda dhibaatooyinka kale wadanka ka jira waxaas oo dhan dhalinyarada loo adeegsadaa
waa tahay waa runta laakiin ma ahan kulligooda ma ahan dhalinyaradu waa la kala qaybiyay sida aan la socono laakiin hadda just waxaa jiro dhalinyarada meel walba ay joogaan dalka dibadda mar walba waxay ku midaysan yihiin ardayda ama dhalinyarada wax baratay oo cilmiga saaxiibka la ah ma ahan kuwo mar walba aan had iyo jeer ku fikira nabad la'aanta ardayga ama ninka dhalinyaraha wax la barayo waa kow muhiimadu waxa in nafsadiisa wax u qabta ugu yaraan haddii uusan wax u qaban waa xitaa dalkiisa dadkiisa uu gacan ka geysto nabadda iyo weliba xasiloonida dalka ma ahan in dhalinyarada way jiraan dhalinyaro yaro taradooda aad u yar oo fikrad ahaan la kala geeyay ama xisbiyo loo sameeyay ama urur loo sameeyay way jiraan laakiin dhalinyarto dhama
waa hadduu xaaladda dhalinyaradu way soo hagaagaysaa fikirkooda waa maaragtay wax barashadii dhinac kastaba
markaa sidii hore maaha way
ka soo oo nabadu qayb ay ka qaadanayaan laa
aad iyo aad
oo hadduu wanaagsan yahay Xuseen
colaad aniga SYL wixii nabada xilligii kama hadlaynin ninkan saaxiibka Haashim inuu fahmaa wanaagsan dhibaatada iyo qaska dalkan 20 sano iyo muddadii ugu dambeysay uu ku jiray dhalinyaro lugta ugu ballaarnay ku lahaayeen marka aad fiiriso hadda xaaladda hadda aan taaganahay dhinacan dowladda iyo Al-Shabaab laftooda marka aad fiiriso dhinacyada la isticmaalaya dhalinyarada xuquuq badan ay lahaayeen caruurtaasi waxaa laga siyaasiyiinta isticmaalaya dhinacyada Al-Shabaab laftooda caruurtooda inaysan badalka joogin ama waxbarashada dibadda la geeyay ama dalkii meel kale wanaagsan la geeyay marka xuquuqday lahaayeen caruurta meesha waa ka baxday dhalinyarada sidaas oo kale iyaga la adeegsadaa wadooyinkaad ku arkaysaa magaalooyinka meel ka baxsan ku arkaysaa iyagoo
meesha aad ka hadlayso iyo meesha aan ka hadlayo bal horta mowduuca inaan isla fahanno ayaa muhiim ah een markaan leenahay hadii wax yar aan dib u eegno een dhalinyarada hadda dhalinyaradii hore iyo dhalinyarada maanta waxyaaba yar ayay ku kala duwan yihiin een waa dareen
kale iyo waa su'aal
gaban dadkan dhalinyarada hadda jirtan waxa looga baahan inay meesha ka sii anbaqaadaan een waa dareen karta dalka
hadda marka dhalinyarada hadda marka een kaalinta
looga baahnaa waxay tahay mid ugu horeyso in ay tahay mar walba ninka dhalinyarka ah ama dhalinyarta ah wuxuu u baahan yahay marka hore inuu aamino dalkan inuu asaga leeyahay dalkan iyo dadkan inuu asaga
laakiin ma aamino waa dhalinyarada maanta
way jiraan dad badan oo dad badan haddii social media maanta hadaan fiirino waxaad arkaysaa dad badan oo
dhalinyarada
oo weliba ku caanbaxay horumarinta iyo nabadda iyo soo noolaynta iyo weliba
laakiin dhalinyarada ma midaysna la yiraahdaa way kala qaybsan yihiin oo ayagii loo adeegsaday
waad arkaysaa dhalinyarta waa fikirkaasi waa uu jiraa laakiin ma ahan hadda xilliga lama joogo oo aad dareem kartaa aniga waxaan isleeyahay kuwa hadda dowladda sidoo kale xitaa agaasimiyaasha iyo weliba gudoomiyaasha waa gudoomiyaxayadka iyo gudoomiyaasha degmooyinka waad arkaysaa dad dhalinyara oo badan marka waad dareem kartaa mansabkaas meesha ay ku gaareen dhalinyarta aniga waxaan isleeyahay waa dhalinta keliya la aamini karo
marka waxaan leeyahay marka ayagaada maantay in nabaddaradii lagu eedeeyey ma ahane
inay si kale loo fiiriyo dadka fikirkaasi ka dambeeyo iyo nabad la-aanta ka dambeeyo in la fiiriyo
maaha dhalinyaradu waxaan leeyahay banaanka
dadkaas hadda sheegaya xilalka haya gudoomiyaasha ay degmooyinkan hadda gobolka banaadir ka
shaqeeya
waa dadkii ka badbaaday waxbarasho la-aantii dalka ka jirtay oo dibada wax kusoo bartay dadka arkaysay dhibaatada ku jira burcadbadeed ah ee qoryaha qaatay waxaa ku dhacday musiibo weyn oo dhinaca waxbarasho la-aanta
laakiin markaad fiirisay dhinaca uu ka eegayo oo dhalinyaradii maantay oo shaqooyinkii dowladda ay qabanayaan qaarkood ururo yihiin waxay gelin badan sameynayaan horumarkaasi dhalinyarada hadda oo ay sameynayaan
horumar kasta oo jira wax la soo dhaweeya mudan yahay laakiin waxaan ka hadlaynaa hadda dhalinyarada dhibaatada ku dhacday iyo sida looga hortagi kara iyo yaa mas-uuliyaddaas leh dhammaan dhaliishaas oo dhan waxaa dusha ka saarayaa dhalinyarada sababtoo ah qofka markuu fahmo qiimuhu asaga leeyahay ayuu wax u tari karaa dadka wax ka sugaya marka dhalinyaradeen waxaad moodaa inaysan iyaga is-ogeyn faa'iidaday bulshada u leeyihiin soomaalina waxay tiraahdaa dalkan hadda dhalinyaro ayuu ku dhisan yahay dal kastana wuu ku faanaa dhalinyaradiisa marka annaga qiimaha dhalinyaradeena meesha waa ka
baxay lafdhabarka waxaa la yidhaahdaa inta badan soomaalidu ama 700 ka badan waa dhalinyaraaada
loogu faanaa madaxda ku faanta dal
kastooiyaga
laftooda la isticmaala iyagana ma dareensan marka waxaan ku talin lahaa in iyaga ay isku tashtaan
oomarka
inay iyaga isku tashtaan oo ay wax badan qabsadaan ku talin
lahaa aniga waxaan fikirkayga aan kusii daraya ama aan ku xoojinaya dhalinyarta maanta jirto haddii la siiyo fursada ugu muhiimsan uu dalkan soo maro hadday ahaan lahayd siyaasad hadday ahaan lahayd waxbarasho hadday ahaan lahayd arrimo bulsho maanta haddii loo ogolaado oo la siiyo fursada ugu muhiimsan
oo
janis la siiyo iyagaana macnaha dalkana ka shaqayn kara nabaddiisa iyo weliba horumarintiisa
aada umaasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen xuseen maxamed xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada iyo dhallinyarada iyo haashim malaaq maxamed oo isaguna ah arday wax ka barta mid ka mid a jaamacada magaalada muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono dhegeystayaal barnaamij ceynkana waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
waxaa dhegeysateen dooda gaaban waxaa soo jeedinaya axmed xasan colaad
haatana muqdisho xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in ay dowladda kenya kala hadleen arrimo maalmahanba la hadalhayay oo ku saabsanaa muran ka taagan xadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya shir haddaba ay yeesheen golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya ayaa sidoo lagu kale lagu sheegay inay jawaab ka sugayaan dowladda kenya inay arrintaasi ay jawaabo ka bixiso wariyaha v o eda saynab abukaar ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay
kulan ay golaha wasiirada ku yeeshay magaalada Muqdisho oo shir gudoomanayay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Cabte ayaa si cad loogu horyimid qorshaha Kenya ay darbiga kaga dhiseyso xuduudda Soomaaliya ay la wadaagto isla markaana ayan ogolaan doonin in dhulka Soomaaliya lagu soo durqo wuxuu golaha sheegay in aanay lagala tashanin go'aankaasi oo yahay mid dhinaca Kenya ku kooban wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo dhawaa oo kulanka ka dib warbaahinta la la ayaa sheegay in wafdi uu ka mid ahaa oo hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha oo dhawaan Kenya kala kulmay arintan ay hore ugu gudbiyeen talaabadaasi inay ogolaan doonin hase yeeshee ay jawaab ka sugayaan dawladda Kenya
ee waxa aad iyo aad loogu dheeraaday oo shirku ka hadlay arinta derbiga ee dawladda Kenya ay rabto inay ka dhisto xuduudda Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan magaalada Balad Xaway Mandera ee dawladda mowqifkeedu arintaas waa cad yahay derbigaas nala kala ma tashan ma ogolin ee dawladda Kenya maalin dhaweeyd markii ra'iisul wasaaruhu la kulmay wafdi aan anigu la socdaa la kulmay arintaas waa kala hadalnay waxay noo sheegeen inaysan arintaas jirin ee hadda markii daraad ay soo cusboonaatay ee ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna ku simaa ra'iisul wasaaraha wuxuu u wacay ee safiirka dawladda Kenya oo aan u gudbinay cabasho rasmi ah oo ku saabsan derbigaas ah in aan arintaas dawladda Soomaaliya aysan ogolayn raali ka ahayn jawaabna aan ka sugeyno marka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed aan u sheegno arinta derbigaasi waa arin hadii Kenya ay wadatana aanan diyaar u ahayn oo aan nala kala hadal hadii ila yiraahdana sidaan idin sheegnana dawladda Kenya aan lagala hadlay jawaabteedana aan sugeyno hadii ila yiraahdo
sidoo kale kulanka lamida waxaa ku yeeshay magaalada Muqdisho gudiyada arrimaha dibadda baarlamaanka iyo gudiga arrimaha gudaha ee federaalka iyo gudoonka baarlamaanka waxaana kulanka oo muddo saacadaha qaatay aad looga dooday arinta ku aadan darbiga Kenya ka dhiseysa Soomaaliya taa oo iminka aad moodid in il gaar ah lagu wada hayo gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha dibadda baarlamaanka Soomaaliya professor Maxamed Cumar Dalxa oo kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in loo yeeray wasiirada arrimaha dibadda arrimaha gudaha ee safiirka Soomaaliya u fariya Kenya inay hor yimaadaan baarlamaanka si ay jawaab kaga bixiyaan wararka sheegaya in dawladda Kenya ay ku soo durugtay xadka u dhaxeeya labada dal ee ku beegan inta u dhaxeysa magaalooyinka Balad Xaway Soomaaliya iyo Mandera ee Kenya
baartay buuxda horta safaaradda looga heelo arimo far badan oo tiri ku teena oo iyaga ila qaarkooda oo iyagana arintaasi siyaabo kale u dhigayaan si arintaasi looga guungaaro iyo haddii wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo iyagana ay si toos ah howlahani mar hore dhinaca xukuumadda la rabay inay iyagana ay wixii hawshooda ama kaga aadan ama mas-uuliyad inay maartay talaabadoodii ay qaadaan ama ay soo bandhigaan shacabiga Soomaaliyeed iyadana ay aan u dhicin sidii la rabay marka intaba marka waa arrimo isdhamaystiraya baarlamaanka iyo xukuumaddana say u wada jiraan talaabada la qaadi doono si dawladda Soomaaliyeed oo hal dhinac iyada marka abaareysa oo ka turjumaysa dareenka shacabiga Soomaaliyeed inuu noqdo qaraarka la qaadan doono
si kastoo ay tahay hadalka golaha wasiirada ee gudoonka maanta waxa ka horeeyay talaabo uu baarlamaanka shalay kaga hor yimid darbiga ay Kenya dhiseyso iyadoo la filayo in qaraar ama go'aan rasmi ah uu ka soo baxo baarlamaanka Soomaaliya ee dawladda maalmaha soo socdo taa oo laga yaabo inuu saameyn ballaaran ku yeesho xiriirka labada dhinac Seena Babukar VOA Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Danduray.
Barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa todobaadkan igu martiya Dr. Cabdiraxaq Yuusuf Cabdullaahi oo qaabilsan xanuunada haweenka. Wuxuuna dhakhtarka markii hore ka hadlayaa dhimashada hooyooyinka uur kale iyo waxa sababa.
Waxaan doonayaa inaan si kooban uga hadlo dhimashada hooyada oo waddankeena aad u sarreysa Soomaaliland iyo Soomaaliya guud ahaanba. Waxaana lagu qiyaasaa in ka badan 1400 oo hooyo inay 100,000 ee hooyo uur laba inaga dhintaan. Runtii waa nasiib darro aad u weyn. Waxaa adduunku la inaga horeeyay waxa la yiraahdo waddanka Koonfurta Suudaan oo kale ah. Dhimashaduna wax runtii wax laga qaban karo badan. Kow waxa la yiraahdaa dhigbax. Hooyooyinkeen waxa laga yaabaa inay meel miyiga ku dhalayaan, meel aan adeeg caafimaad lahayn. Marka dad hooyo in ka badan 300 ama 400 meelaha lagu qiyaaso ayaa dhigbaxa u dhimanaya. Oo runtii wax laga qaban karo ama la daweyn karaya. Talabaad waxa laga yaabaa infection ku dhacay ama kaadi mareenka ama qaybaheeda kale inuu jirkeeda ku baaho. Dibeetana hooyadii oo shak ku jirta lagu keeno. Tan saddexaad oo kale waxaan oran karaa waa hooyooyin badan waxa arkaysaa intuu dhiig ku karay. Dabeetana laxaadkeedii qaar ka mid ah calaamadihii dhiigkarkana waxba ka garanaynin. Dabeetana ay ku dhacdo uun isagoo la arko ama faalig ama codkeedu u xidhmay ama dhibaato runtii aanay ka soo waqsanayn. Taafraad waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay hooyooyin badan oo u baahnaa masalan in qalliin loo sameeyo markay uurka leeyihiin ama waxa loo yaqaano obstructive labor dhiigsheedu aanay in qalliin loo sameeyo aan si kale kuumuli karaynin ayaa wax dhacda inay adeegga weydo. Dabeetana waxa dhacda in ama makaanku qarxo oo ay dabeetana dhimato ama uu ilmuhu ku dhex baqtiyo oo dabeetana hadhowto ilmihii la soo jarjaro. Runtii wax intaas waxa lagu tilmaami karaa inay yihiin sababaha ugu waaweyn ee keena dhimashada hooyada.
Magacaygu waa Kaysa Yuusuf Axmed oo jooga Hargeysa. Dhakhtarka waxaan weydiinayaa in noocyada uu u qaybsamo guud ahaan in abortionka ama waxa loo yaqaano dhiciska kale.
In runtii horta sababaha abortion keeni kara aad bay farbadan yihiin. Wax adduunka oo dhan lagu qiyaasaa 100,000 hooye uur laba 15 ka mid inay dhicis keenaan ama waxa loo yaqaan abortionka. Abortionka waxa la yiraahdaa 100,000 ka mid ah waxa weeye ilmahan ayaan si saagagsan u abuurmin. Dabeetana waxa adkaanaysa inay hawshiisi socoto. Runtii waana inuu marka dhinaca laga eegana nasiib wanaag bay noo tahay ilma laxaadkiisu kale dhintaan yahay siduu ka dhalan lahaa oo adkaan lahayd inaad ama adigu korinkiisii ama noloshiisii qayb ka qaada aad caawiso ay adkaan lahayd. Markaasaas runtii waa nasiib wanaag. Waxyaaba kale keeni kara waxaa ka mid ah malsana infection hooyada ku dhacay. Haddii xitaa kaani mareenka kule ku dhacay waxaa laga yaabaa inay si sahlan ugu gudbo qayb xubneyna taranka. Dabeetana taas uu keeni karaa hooyooyinka qaarkood kale waxaa laga yaabaa macaanka haddii hooyadu macaanka qabto aan la controlin isaguna runtii wax soo noqnoqonaya oo dhibaato ku keenaya inuu noqdo. Waxaa laga yaabaa mararka qaarkood makaankooda oo aan si fiican u samaysmin oo ilmihii markay uur yeelato aan iska xijinaynin baa isaguna keeni kara. Waxyaaba kale keeni kara waxaa ka mid ah masalan haddii makaanka afkiisana hore intuu dhaawac soo gaadhay markuu 2-3 bilood ahayso uu soo tuurayo oo aanu xijinaynin oo runtii isaguna masalan wax la daweyn kara ah. Marka waxaa la yiraahdaa sababu runtii aad bay u farbadayeen. Mararka qaarkood difaaca jirkiina ayaa wuxuu ku jihaysmayay inuu ilmahan ayuu arkay wax qariib oo aan ka mid ahayn. Dabeetana waxa laga yaabaa inuu burburiyo uu dabeetana soo tuuro.
Dhakhtarku wuxuu markan ka hadlayaa qaybaha loo kala saari karo iyo sida ay u kala halis badan yihiin.
Laba nooc baa loo kala saarayaa. Nooc inuu masalan waxa laga yaabaa hooyo xanuunsanaysa, wadna xanuun bay qabataa, culays baa ku sii kordhaya. Marka in dhakhtarku yidhaahdo dawa ahaan ha looga soo tuuro waa nooca dhakhtarka bilaabaya. Marka qaarkood nooca labaad oo induce la yidhaahdo ama noocan ay qasabka lagu keenayo wax laga yaabaa dad masalan aan doonayn ilmo ayaa laga yaabaa in qalabyo iyo dawooyin iyo chemicals hooyadaas lagu shubo dabeetana uu saasi ilmahaasi kusoo dhaco. Marka labadaasi waxa loo yaqaan waa ruuxa bini-aadamku bilaabo. Nooca kale waa nooc inta fara badan hooyooyinka ku dhaca waa nooc si abuuro usoo dhacaya. Waxaa makaanka baa furmaya calaamadaha ugu muhiimsan lagu kalanayaan waa dhiig fara badan bay hooyadu yeelanaysaa, xanuun fara badanna way yeelanaysaa, waxay yeelanaysaa radiid bay yeelanaysaa in macnaha sidii la qabto waxaana kusoo baxo. Marka dhiigaasi hadduu masalan aad u fara badan yahay xanuunkana u jiro lana arka makaanku inuu furmaya waxay u badan tahay inuu noocaas u dhacay. Marka noocaas kale waxaa loo yaqaanaa inuu yahay nooc inevitable inuu soo baxo waa daruuri. Marka nooca daruuriga ee khasab la arkay inuu makaanka furmay hawshii laba nooc buu hadhowtu ku dameyn karaa kombi inuu markii hooyadaa soo wada dhaafo oo lagu garan karo inuu soo wada dhaafay inuu xanuunkina istaago dhiigina uu joogsado ama uu aad u yaraado. Runtii waa macnaha uu iska soo wada curoodmay. Haddii laakiin la arka xanuunkina inuu sii jiro dhiiguna uu weli sii socdo waxa markaba la qiyaasayaa inay wax ku harsan yihiin. Taasaa laga yaabaa inuu runtii dhakhtarku looga baahdo. Nooc baa jiri kara isagu mararka qaarkood wax laga yaaba hooyadii uur bay lahayd iskoogeyd socodki iyo korinkii la filayaba ayay joogsanayaan ama baabaaya dabeytana ka soo kala misil balay ama waa mid qarsoon oo la laayay oo baahan makan kale inta la furo waxa soo kale in laga soo sufeeyo noocyo wax kale oo iguna jira wuxuu ku siganayaa inuu ka soo dhaco laakiin aanu soo dhacin kaasoo suurtagal tahay inuu si socdo ama uu ka soo baxana waa arrin kale suurtagal marka noocyadaas runtii loo qaybiyaa way farbadan yihiin
intaasina waxa ku dhan barnaamijkii dhaqtarka weydiiye waxa marti ugu ahaa dr Cabdirasaaq Yuusuf Cabdullaahi oo qaabilsan xanuunada haweenka intaan markala kulmi doono sida iyo nabadgelyo
adbu maatay ibraahim xasan daanduray nala socotiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA washington dhinaci heesaha ayaynu mar kale ku nasanaynaa ibraahim maxaad inoo haysaa
codkii fanaanada raxmed ruus
fanaanad raxmad roos ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandurayo idinla sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.